Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 27 Januari mwaka 2016. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti juu ya wafuasi wa Joseph Kabila na wapinzani wake huko DRC watofautiana juu ya kasoro na mafanikio ya miaka 15 ya utawala wake.
Unajua hatukuwa na jeshi, amejenga jeshi na polisi mpya. Ya tatu, uchumi umesonga mbele, justice haina nguvu katika nchi yetu tangu bwana Joseph Kabila ameingia madarakani.
Maafisa watano wa usalama wa Kenya wauliwa kaskazini mashariki ya nchi karibu na mpaka wa Somalia.
Na leo katika vijana wa Tanzania watahudhuria mkutano kutathmini matokeo ya uchaguzi mkuu wa Tanzania na uchaguzi katika nchi za Afrika Mashariki.
Kwa hivyo kumekuwa na pendekezo kwamba serikali zingatie kama inavyofanyika nchi zingine kama Kenya, ikiwe wakati rais anapochaguliwa kama kuna watu hajaridhika ngozi wa court of law.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika huko Afrika Mashariki na kwingineko kupitia FM, shortwave pamoja na tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza Mkamiti anasomea taarifa habari.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mataifa makuu duniani yanahimiza watu kutumia ari ya kisiasa iliyojitokeza kufuatia tangazo la Umoja wa Mataifa kwamba mazungumzo ya Syria yataanza Ijumaa hii mjini Geneva. Balozi wa Uingereza katika Umoja wa Mataifa Matthew Rycroft akizungumza wakati wa mkutano wa kawaida wa Baraza la Usalama juu ya hali ya Mashariki ya Kati hapo jana amesema kwamba hakutakuwepo na kazi za kiwango hiki cha kidiplomasia juu ya Syria tangu duru iliyopita ya mazungumzo mjini Geneva mwaka 2014. Alisema ni kwa maslahi yetu sote kutumia ari hiyo ili kuweza kupatikana matokeo mazuri. Mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa kwa Syria, Staffan de Mistura, alitangaza kwamba mialiko imeshapelekwa kwa mazungumzo kati ya serikali ya Syria na upinzani. Hakuelezea kwa kina ni kina nani watakaohudhuria mazungumzo hayo. Idara ya watoto ya Umoja Mataifa UNICEF inatoa wito wa kupatikana dola bilioni 2.8 kwa ajili ya kulinda na kusaidia takriban watoto milioni 43 kote duniani wanaojikuta katikati ya majanga ya kimataifa ikiwa ni pamoja na migogoro, magonjwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti hiyo.
Wito wa mwaka huu wa UNICEF ni mdogo kidogo kuliko wito wa mwaka jana, pale mlipuko wa virusi vya Ebola Afrika Magharibi ulihitaji kiwango kikubwa cha fedha kilichotengewa kwa ajili ya hali za dharura kote duniani. Kwa mara ya kwanza UNICEF inaeleza kiwango kikubwa cha fedha hizo takriban 25% kitatumiwa katika kuwapatia elimu watoto walioko kwenye mazingira ya dharura. Idara hiyo inasema inapanga kutoa elimu kwa zaidi ya watoto milioni 8 mwaka huu. Takriban watoto milioni 5 kati ya hao watakuwa watoto wa Syria waliopo ndani ya nchi au ambao ni wakimbizi katika nchi jirani. Mwakilishi wa UNICEF nchini Syria Hana Singer anajua ugumu wa vita kwa watoto. Anaita Syria mahala hatari zaidi duniani kwa mtoto kuwepo. Ufadhili wa wito huu wa UNICEF pia utasaidia watoto wanaoathirika kutokana na upungufu mkubwa wa chakula, hasia, magonjwa na kunyanyaswa. Idara hiyo ya Umoja Mataifa inaeleza kuwa mabadiliko ya hali ya hewa ni kitisho kinachoendelea kukua, kukiwa na mamilioni ya watoto wanaoishi katika maeneo ambayo yanakumbwa na mafuriko au ukame mbaya. Miradi mingine inalenga kuwasaidia watoto katika mazingira mabaya ya kisiasa kama Burundi na nchi zinazopakana na mto Chad.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Bunge la Denmark limepitisha sheria mpya yenye lengo la kuwakataa la kukata tamaa watu kuomba hifadhi nchini humo, katika hatua ambayo imezusha ukosolewaji mkubwa. Baada ya zaidi ya saa tatu za majadiliano hapo jana, wabunge kwa wingi mkubwa walipitisha kile walichokiita mswada wa wito ambao unawaruhusu maafisa kuchukua mali za waombaji hifadhi zinazokadiriwa kuwa zaidi ya dola 1450. Vitu vyenye thamani maalum ya hisa kama vile pete ya ndoa vitasamehewa. Baadhi ya wakosoaji walifananisha uamuzi huo sawa na utaifishaji wa Wanazi kutoka kwa Wayahudi wakati wa mauaji ya Holocaust. Kifungu kingine kinawataka wanaotafuta hifadhi kusubiri kwa muda wa miaka mitatu badala ya mwaka mmoja kabla ya kuomba kuungana tena na familia zao. Marekani inatayarisha uwezekano wa kuwepo na safari na biashara zaidi na Cuba katika kutafuta kuimarisha mawasiliano na watu wa Cuba na kurudisha uhusiano wa kawaida na taifa hilo. Utawala wa Bwana Obama jana ulitangaza mfululizo wa hatua, ikieleza kwamba utaimarisha ushirikiano kati ya raia wa Marekani na Cuba na kuisii serikali ya kikomunist kutekeleza jukumu lake ili kuondoa vizingiti ambavyo vimekuwa vikiwarudisha nyuma wa Cuba. Hatua zilizochukuliwa na Wizara ya Fedha na Biashara ya Marekani ni pamoja na kuondoa vizingiti vya fedha kwa aina nyingi za bidhaa zilizoidhinishwa kusafirishwa nje, ikibadilisha kanuni ili iwe rahisi kwa baadhi ya watu na makampuni kupata leseni za kusafirisha bidhaa nje na kupunguza masharti ya usafiri ulioidhinishwa. Benki Kuu ya Marekani haionekani itaongeza kiwango cha riba kwa wakati huu na huenda ikachelewesha kwa muda ongezeko la viwango vilivyotarajiwa. Hii ni kutokana na utafiti wa wataalamu wa uchumi wa kituo cha habari za biashara CNBC. Kamati inayopangwa viwango vya Benki Kuu ya Marekani ilikutana hapa Washington kwa mkutano wao wa kawaida hapo jana na itatoa ripoti yake leo mchana. Wataalamu wengi wa kiuchumi waliwaambia mkutano katika kituo hicho kwamba kudorora kwa uchumi duniani pamoja na kuyumba masoko ya hisa na kushuka bei za mafuta inamaanisha kwamba maafisa wa Benki Kuu huenda wakachelewesha kuongeza viwango vya riba hadi mwezi Mei.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari ambayo tutarudi baadaye, ni habari yenye uzito alfajiri ya hii leo inayopeleka huko Kenya, ambako maafisa wa usalama wamethibitisha kuuliwa kwa mapolisi watano na wengine kujeruhiwa katika shambulio la bomu lilotegwa ardhini lilotokea huko kaskazini mashariki katika kaunti ya Lamu karibu na mpaka wa Somalia. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mwandishi wetu Mombasa Josephat Kioko na kueleza tukio hilo lilotokea huko.
Jana Jumanne mchana zilitokea taarifa kwamba maafisa wa polisi waliokuwa wakisafiri kwa gari la kikosi cha polisi karibu sana na mpaka wa Kenya na Somalia, wakielekea mji uitwao Kiunga, wakitokea kaunti ya Lamu, mji wa Mpeketoni ambao pia ushakuwa na mashambulio mbeleni. Wao wakisafiri kutoka kati ya Mpeketoni na Kiunga, gari lao likakanyaga yale yanasemekana ni mabomu ya kutegwa ardhini na ikalipuka. Ilipolipuka, ripoti zikasema kwamba wamefariki maafisa watano wa polisi na wengine wamejeruhiwa. Hili ni eneo ambalo kweli kuna wafuasi wengi wa kigaidi wa ule mtandao wa Al-Shabaab.
Hizo taarifa zilikuwa zinatolewa na nani?
Maafisa wa utawala katika kaunti ya Lamu, kwa sababu walikuwa wametoka kaunti ya Lamu, akiwepo mkuu wa wilaya hiyo ya Lamu amezungumza na waandishi wa habari na maafisa wakuu wa polisi katika eneo la pwani. Tumejaribu kupiga simu lakini wengi hawakupokea simu zilizopigiwa, lakini afisa ambaye pia hakutaka tufanue jina lake amethibitishia waandishi kwamba maafisa hao watano wamefariki na kuna wengine wamejeruhiwa zaidi ya watano.
Ni kwa nini hasa moja kwa moja wanahusisha tukio hili na wanamgambo wa Al-Shabaab? Je, kuna tukio lingine ambalo liliendelea baada ya hapo ambalo liliashiria kwamba ni wafuasi ama watu wanaunga mkono kundi hilo la kigaidi la Somalia?
Taarifa za undani zaidi ilisema kulikuwa mashambulio hapo katika eneo hilo, watu ambao wamenukuliwa sehemu hiyo ya Kiunga, kutoka Kiunga karibu na mpaka huo wa Somalia, wakisema kulikuwa na wafuasi wa Al-Shababu wakafyatuliana risasi na maafisa hao wa polisi kwa muda na wakatorokea msituni baada ya kutekeleza shambulio hilo.
Je, mpaka hivi sasa kuna taarifa zozote kutoka kwenye serikali kuu ya Kenya kuhusiana na tukio hilo?
Haijathibitishwa kufikia jioni ya jana.
Bado Kenya inaendelea kuomboleza wale wanajeshi waliouawa huko nchini Somalia. Je, kuna tukio gani lingine ambalo pengine limepangwa na Rais Uhuru Kenyatta kwa ajili ya kuwaomboleza wale ambao wamepoteza maisha?
Leo Jumatano ni siku nyingine kubwa kwa serikali ya Kenya ya na vikosi vya usalama, kwa sababu kutakuwa na ibada maalum ya kuwakumbuka wanajeshi wale walioangamia Somalia. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amewasili Kenya na leo Jumatano atakuwa anaungana na Rais Uhuru Kenyatta katika kambi moja ya kijeshi pale sehemu za Eldoret, mkoa wa Bonde la Ufa, kuhudhuria ibada hiyo.
Sijui wananchi wa hapo wanazungumzaje.
Wengi wanakaribisha hili na kuna wale wamesema kweli kama ibada hii itafanyika basi wangependa rais atangaze rasmi ni wanajeshi wangapi waliuawa, na kama atapata ushawishi zaidi kuondoa majeshi kule. Serikali imesema hata badala ya kupokea vishawishi vya kuondoa majeshi wanaweza kuongeza nguvu zaidi ili kuendelea kuwakabili. Hivi ndivyo hata mkuu wa majeshi Bwana Madhele ametangaza kwamba wao hawako tayari kuondoa majeshi nchini Somalia.
Huyo ni Josephat Kioko, mwandishi wetu wa Mombasa, akizungumza na Idi Ligongo. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Usikose kusikiliza VOA Express jioni ya leo saa 10:30. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Marekani imetoa wito kwa maafisa wa Thailand kuchunguza ripoti ya kupotea kwa mhariri wa gazeti moja la China baada ya kukimbilia nchini humo kutoka China, mahala ambako alishinikizwa kuwa jasusi wa serikali. Ofisa mmoja wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ambaye ameomba kutotajwa jina lake ameiambia Sauti ya Amerika VOA hapo jana kwamba Marekani inafahamu juu ya ripoti hiyo kwamba Li Shin, ambaye alikuwa mhariri wa maoni kwenye gazeti la mrengo wa kiliberali la Southern Metropolis Daily linalopatikana kwenye mtandao, amepotea akiwa Thailand. Li alisafiri kupitia Thailand mwanzoni mwa mwezi huu ili kutafuta hifadhi ya kisiasa. Kufuatana na kundi la kulinda maslahi ya waandishi wa habari CPJ mjini New York, ni kwamba Li aliambia vyombo vya habari vya kimataifa kwamba amekimbia China baada ya kulazimishwa kufanya kazi kwa miaka kadhaa kama jasusi wa Wizara ya Usalama wa Taifa. Kundi mashuhuri la kimataifa la kutetea haki za binadamu la kimataifa limeeleza kwamba idadi kubwa ya vijana huko Iran wanasubiri kwa muda kutekelezwa adhabu ya kifo kwa uhalifu walioufanya walipokuwa na umri chini ya miaka 18. Hiyo ikiwa ni chini ya sheria ambayo inaruhusu wasichana wenye umri wa miaka 9 na wavulana wenye miaka 15 kunyongwa. Amnesty International lenye makao yake mjini London, katika ripoti iliyopewa jina Growing Up on Death Row, The Death Penalty and Juvenile Offenders in Iran, inaishutumu Iran kwa kutojali haki za watoto, ikiwa mojawapo ya taifa la mwisho duniani lenye kuwahukumu vifo vijana. Ripoti hiyo imetaja kuorodhesha kunyongwa kwa vijana 73 huko Iran kati ya mwaka 2005 na mwaka 2015, na ikinukuu takwimu za Umoja wa Mataifa zikionyesha angalau wahalifu 160 vijana hivi sasa wanasubiri utekelezaji wa adhabu yao ya kifo. Maafisa wa Afghanistan wanasema polisi mmoja anayeshukiwa kuwa na uhusiano na kundi la Taliban aliwaua maafisa wenzake 10 katika shambulio la kikatili la jana katika jimbo la kati la Uruzgan. Msemaji wa gavana wa jimbo anasema ofisa huyo aliwapa wenzake dawa ya kulevya kabla ya kuwafyatulia risasi na kuwaua kwenye kituo cha usalama katika wilaya ya Chinarto. Msemaji huyo alisema mshukiwa huenda alichukua silaha za maofisa waliokufa na kisha kukimbia. Lakini msemaji wa Taliban anasema waasi walishambulia kituo cha usalama na kuua maafisa wote. Mara nyingi madai ya kundi la Taliban yanakuzwa mno na ni vigumu kupata uthibitisho ulio huru.
Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Turudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba hapo jana Waganda walisherehekea miaka 30 tangu kuingia madarakani kwa vuguvugu la NRM, chama tawala nchini humo kinaongozwa na Rais Yoweri Museveni. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Esther Otim, mwanahabari na mwanaharakati wa masuala ya kijamii kutoka Kampala, na kuanza kumuuliza Waganda amechukulia vipi siku kuu hiyo.
Wananchi kwa maoni yao wameonyesha kufurahia serikali ya NRM, hasa kwa upande wa miundombinu ya barabara, kwa sababu nchi ilikuwa iko katika hali ya kutofisika kwa kipindi cha nyuma. Ukiangalia barabara za kwenda Kenya, barabara za kuingia mipaka ya Tanzania, barabara za kuingia Rwanda, barabara za kuingia Saudi, Sudani ya Kusini, pia zote ziko sawa kabisa. Kwa hiyo nchi kwa sasa imekuwa na ushirikiano na nchi za jirani za Afrika Mashariki kwa miundombinu mizuri ya barabara iliyotengenezwa na serikali ya NRM.
Maendeleo yenyewe yanaonekana kwa maisha ya kawaida ya mwananchi
bado, kwa sababu watu wamekuwa wamelaumu sana kwamba kazi hakuna, ajira zinatolewa kwa watu wa mataifa mbalimbali. Ukiangalia kama huko kuna bwawa la Karuma ambapo wanajenga chanzo cha umeme, wameajiri watu wa kutoka China na kuwapa kazi watu wa taifa hili kazi ngumu na kuwapa pesa kidogo kabisa. Kwa hiyo watu wamekuwa wakilaumu wakisema kwamba watu wa mataifa mengine ndio walikuwa wanaonufaika zaidi kuliko wananchi wa hapa.
Miaka hii yote Rais Museveni ndio amekuwa rais wa nchi ya Uganda, na mengine mengi yameendelea kufanyika. Kumekuwa na marais wa nchi jirani ambao wamekuwa wakibadilika. Unaona kama kumekuwa na nafasi ya demokrasia, hasa wakati huu ambapo kunafanywa kampeni za uchaguzi?
Kumekuwa na hali ya kutokuwa na usawa. Wagombea wa vyama pinzani wamekuwa wakitoa misuko mingi, misukosuko ya aina mbalimbali, ikiwemo kukamatwa na polisi, bisi kupigwa na hata wengine kujeruhiwa.
NRM iliweza kujitoa kwa mfumo wa kijeshi na kuingia kwenye mfumo wa uongozi wa kiraia.
Tukiangalia kwa swala kubwa zaidi la kusaidia NRM kuwepo mpaka sasa, ni jitihada pia za jeshi zimefika nafasi kubwa. Jeshi limeonekana likisaidia kwa sehemu kubwa kusukuma hii serikali.
Unaona kama ni asilimia ngapi ya Waganda wanaokubaliana kwamba NRM imesongeza nchi ya Uganda mbele?
Asilimia ni ndogo. Kwanza wengi wanalaumu uongozi wa muda mrefu huru wa kidemokrasia. Zaidi watu sasa hivi wanahitaji mabadiliko. Hata ukiangalia wagombea wa upinzani wanaonekana kushabikiwa zaidi, na hata imefikia hatua mheshimiwa mwenyewe anapata wasiwasi kwamba huenda kura zikapigiwa upinzani zaidi kuliko chama tawala.
Matumaini ya Waganda kuanzia sasa, hiyo ni miaka 30 ambayo imetaka kuona Uganda ikiwa vipi?
Kwanza kabisa ni mabadiliko kwa hali zilizosema awali. Wanasema wanahitaji kuona nini watapata cha tofauti. Wengi wako tayari kupata kiongozi mwingine, na wengi wako tayari kupigia kura kiongozi mwingine katika uchaguzi ujao. Angalia sehemu kubwa ya Waganda na raia wanahitaji mabadiliko ambayo ni pamoja na kubadilisha kiongozi.
Naam, huyo ni Esther Otim kutoka Uganda, mwandishi wa habari akizungumza kutoka Kampala. Na tukija huko DRC, Rais Joseph Kabila aliadhimisha jana miaka 15 tangu kuchukua uongozi wa taifa hilo. Basi Oster Malivika kutoka Goma ametuletea ripoti juu ya miaka 15 ya Rais Kabila.
Kuhusiana na miaka 15 ya Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa katika uongozi wa serikali, hisia tofauti zimejitokeza. Nimezungumza kwanza naye Norbert Atsongia, akiwa ni kiongozi wa chama cha PPRD, ikiwa ni chama tawala anayekuwa na makao yake katika mji wa Beni.
Rais Joseph Kabila anaeneza miaka 15 yake ya uongozi ya kusimamia Kongo. Kwanza tunasema kitu kinaendelea ni usalama, kwa sababu aliingia kwa 2001 na inji zinagabulana vipande vipande, akaunganisha yote akaleta usalama. Ijapokuwa usalama ingali na zorota kueneo fulani fulani kidogo kidogo, zaidi sana kwa North Kivu, lakini sehemu zingine zote zimeongoka sawa sawa. Ya pili, unajua hatukuwa na jeshi, amejenga jeshi na polisi mpya. Ya tatu, uchumi imesonga mbele, hata pesa yetu imekuwa na value kubwa sana.
Upande mwingine vile vile nilizungumuza naye Jonathan akiwa ni wa chama cha upinzani UNC.
Nasema mabaya ni mengi sana kuliko mazuri. Kitu cha kwanza ni kwa sababu amepata, amechukua uongozi kwa nguvu. Kitu cha pili ni kwa sababu wakongomani wote leo inabidi sasa aache kiti. Kitu cha tatu ni kusema ya kwamba serikali ya Kongo inaendelea kuzorofika zaidi sana tangu bwana Joseph Kabila anaingia madarakani. Kitu cha nne, justice haina nguvu kwa nchi yetu tangu bwana Joseph Kabila ameingia madarakani. Alafu tunahitaji kwanza aseme ya kwamba hata pigania kiti kwa mwaka huu ambao tunaenda kwa uchaguzi, na wakongomani watamshukuru na watasema ya kwamba baada ya kukaa na kuongoza nchi kuna miaisha ingine ambayo anaweza kaishi. Tutakuwa tunamshukuru sana aongoze tume ya uchaguzi kufanyisha uchaguzi ipitike kwa ubora na usalama.
Nayo mashirika ya kutetea haki za binadamu yasemaje kuhusiana na miaka 15 ya uongozi wake Rais Joseph Kabila? Huyu hapa Paluku Ngaha Ngondi.
Lakini tunafikiria kama amekwisha kutumikia nchi ya kutosha, na inabidi aweze akasikilia wakongomani huruma hii mwaka wa 2016, kwa sababu tumeingia ndani ya demokrasia, tuna katiba na kumekuwa njia moja tu ambayo mtu anaweza kufika nayo kwa madaraka ni uchaguzi. Itabidi aache kiti kwa watu wengine wenyewe wanaweza kuja nyuma yake kuweza kuongoza nchi yetu ya Kongo.
Kabila hivi sasa anakabiliwa na matatizo ya kuandaa uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala ambalo laweza kuzusha utata endapo hakutafanyika mazungumzo kati ya upinzani pamoja na vyama tawala. Oster Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, leo katika Jukwaa la Vijana Sande Shomari anazungumza na Mani Joseph Muya, mwanzilishi wa asasi sio ya kiserikali Twakuze, aliyehudhuria mchakato wa kuwasilisha ripoti juu ya uchaguzi mkuu uliofanyika huko Tanzania na kushiriki na vijana wenzake wa Afrika Mashariki. Kwa hivyo kwanza alimuuliza mchakato mzima uliowasilishwa ulikuwa ni upi.
Jinsi hivyo mambo ambayo tumefanya yanahifadhiwa katika kumbukumbu au ripoti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na alafu vile Jumuiya ya Afrika Mashariki inafanya hiyo ripoti inaipa hizo nchi ambazo ndizo Jumuiya ya Afrika Mashariki, the partner state kwa kimombo, na alafu wale vijana wengine wataweza kuipata kupitia wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Maanake kila nchi katika hizi nchi za jumuiya zote zina wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Naam, wizara ipo na pengine vijana wote wanaweza kupata hiyo taarifa. Pengine basi Mani Joseph Muya utuambie tu, baada ya zoezi hili ambalo limekupeleka nchini Tanzania kutoka Kenya, na nini ambacho kitaendelea baada ya hapo?
Zoezi lenyewe lilikuwa ni zoezi la siku moja, na alafu baada ya kukamilika kuhariri basi ile head of mission ambaye ndiye alikuwa makamu wa rais wa Kenya aliyestaafu Mudi Awori aliweza kuikabidhi ripoti hiyo kwa Secretary General wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na alafu Secretary General wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Richard Silvera ataikabidhi tena ripoti hiyo kwa mkuu wa tume ya uchaguzi Tanzania, ambaye pia naye akamkabidhi Magufuli, yaani rais wa Tanzania, ili serikali iweze kuona vile itaweza kuimplement vile
recommendations ambazo ziko kwenye ripoti.
Sasa pengine kwa sababu ulikuwepo kwenye kuhariri ripoti hiyo, unaweza kutueleza yale ambayo tolewa kama mapendekezo kwenye hiyo ripoti?
Naweza nikueleza mapendekezo mengi yalikuwa kwa tume ya uchaguzi, na pia kulikuwa na mapendekezo kwa serikali. Manake moja ya changamoto ambazo zilikuwa kali ni kama ile changamoto ya kuhusisha vijana, walikuwa naitwa youth brigade, vijana ambao walikuwa wanasemekana been highly trained katika kila chama, ndio walikuwa kama youth wing. Sasa vijana hawa walionyeshwa kama wanahatarisha amani wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo pendekezo moja lilikuwa kwamba serikali iweke mbinu mwafaka kuhakikisha kwamba mambo kama hawa hayatokei. Lile jambo lingine ni kama vile matokeo ya rais hayawezi yakakuwa challenge na yoyote. Kwa hivyo kumekuwa na pendekezo kwamba serikali zingatie kama inavyofanyika nchi zingine kama Kenya, ikuwe wakati rais hapochaguliwa, kama kuna watu hajaridhika mlango wa court of law, wanaweza enda kotini na alafu masuala yao ya kule address. Manake katika uchaguzi huu ndio ambao uchaguzi uliopita ndio ambao ulikuwa na very close competition katika CHADEMA na CCM. Mara ya kwanza wakakuwa wamepambana kwa karibu kweli. Na mara nyingi wakati uchaguzi unakuwa ni ile mapambano ya karibu, inakuwa ni kama unaweza ukasababisha ghasia, inakuwa na lot of tension. Kwa hivyo ukiweza angalia mienendo ni kwamba hapo awali ilikuwa ni kama chama cha CCM kinaongoza, na alafu hizo asilimia zimeenda zikididimia. Kwa hivyo ndio kusije kukakuwa na amani, labda wakati mwingine ambapo ushindi umekuwa ule wa karibu sana, ile ilikuwa pendekezo moja.
Na pengine hivi sasa kuna uchaguzi nchini Uganda. Je, mtakuwa na nafasi ya kufanya mapendekezo kama hayo kwa upande huo hali kadhalika, au hali inakuwaje?
Ya, nikiweza kuzungumzia Uganda, hapo nimependa kuangazia kwamba kuna ile timu ambayo huwa inawasili before inaitwa the long term observer mission, the team of experts. Na itaanza kama wiki ijayo, itafika Uganda ianze kuangazia masuala, na alafu wataangalia vile changamoto ambazo zitakuwa huko za Uganda, na alafu waandike ripoti, na vile vile wafuate utaratibu kama wa Tanzania. Na alafu pia vijana wakishirikishwa, wanashirikisha ni kila mtu.
Naam, huyo ni Manny Joseph Muya, mwanzilishi wa Tuakuze, akizungumza na Sande Shomari katika ulimwengu wa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tunakuletea ni muhtasari wa habari.
Mataifa makuu duniani yanahimiza watu kutumia ari ya kisiasa iliyojitokeza kufuatia tangazo la Umoja wa Mataifa kwamba mazungumzo ya Syria yataanza Ijumaa hii mjini Geneva. Bunge la Denmark limepitisha sheria mpya yenye lengo la kuwakata tamaa watu kuomba hifadhi nchini humo, katika hatua ambayo imezusha ukosolewaji mkubwa. Baada ya zaidi ya saa tatu za majadiliano hapo jana, wabunge kwa wingi mkubwa walipitisha kile walichokiita mswada wa veto, ambao unawaruhusu maafisa kuchukua mali za waombaji hifadhi zinazokadiriwa kuwa zaidi ya dola 1,450. Marekani inatayarisha uwezekano wa kuwepo na safari na biashara zaidi na Cuba katika kutafuta kuimarisha mawasiliano na watu wa Cuba na kurudisha uhusiano wa kawaida na taifa hilo. Utawala wa Bwana Obama jana ulitangaza mfululizo hatua, ikieleza kwamba utaimarisha ushirikiano kati ya raia wa Marekani na Cuba na kuisii serikali ya kikomunisti kutekeleza jukumu lake ili kuondoa vizingiti ambavyo vimekuwa vikiwarudisha nyuma wa Cuba.
Mwisho wa muhtasari wa habari kutoka Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante sana mpendwa msikilizaji kushiriki pamoja nasi. Usikose kuwa nasi hapo kesho saa 12 alfajiri saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha na kusikika katika matangazo ya leo hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwongozi wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdishakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.